Kaixo, eta ongi etorri gaurko irratsaiora. Mai teknikaria Aiurri izango da. Musika Manalek jarriko digu eta erregidoria Wesley. Ui, gu orkesta falta zait. Bagu, Kerman eta Telmo gara, gaurko esatariak.
Orain ez ez asmatu zein dagoen gure ondoan.
LH bateko galder eta isea daude.
Bai, asmatu duzu. Nola zenekien, Telmo?
Ez da saia, oso memoria ona dut eta gainera atzo prestatu genuen irratia.
Bueno, hasi egingo gara, bestela Lander eta Xune aspertu egingo dira itxaroten. Zertu menu, zuzen, zuen menua.
Arratzaldeon, bihar jangela lehen. Arratzaldeon bihar jangelan lehenengo platera barazki purea dugu. Ondoren albondigak saltxan azenarioarekin postrerako fruta egongo da. Honegin!
Eskerrik asko galderreta izea, azen menu ona. Agian bihar jangelan geratuko naiz. Normalean ostireletan etxera joaten naiz, baina oso tentagarria da ekarri diguzuena. Orain Manale kanta bat jarriko digu. Espero gustatzea. Kaixo, nola duzu izena?
Kerman, Anek atzo esan zigun, Sara eta Anet izena zutela. Haze memoria txarra, Kerman.
Bueno, ez gara lehen no bezala hasiko. Ia espertu egin zeskigun lehenengo mailakoak. Hasi, bestela ez dugu bukatuko irratsaioa. Eta ea asmaten ditudan asmakizunak.
Arratsaldeon, badakigu asmakizunak gustoko dituzuela, ea asmatzen dituzuen gaurkoan.
Zer dela, eskolako gauza bat da, eta erabiltzen baduzu, gauzak desagertzen dira. Badakizu zer den? Berriro esango dut. Zer dela, eskolako gauza bat da, eta erabiltzen baduzu, gauzak desagertzen dira. Badakizu zer den? Borragoma.
Denak zapaltzen naute, baina nik ez dut inor zapaltzen. Denak galdetzen naute, non nagoen, baina nik ez dut inor galdetzen, non dauden. Zer da? Adi, errepikatu egingo dut eta. Denak zapaltzen naute, baina nik ez dut inor zapaltzen. Dena galdetzen naute, non nagoen. Eta nik ez dut inor galdetzen, non dauden. Zer da? Bidea.
Bi mendi artean tiro zeratatzua sudurra itxi arazten duen tiro usaintzua. Zer da? Berriro entzun nahi? Bi mendi artean tiro zeratatzua sudurra itxi arazten duen tiro usaintzua. Zer da? Buzkerra.
Ez naiz trompeta, baina trompeta batek bezala jotzen dut. Ez naiz eskopeta, baina eskopeta batek bezala bi kainoi ditut. Zer naizen badakizu? Ez nentzun. Ez naiz trompeta, baina trompeta batek bezala jotzen dut. Ez naiz eskopeta, baina eskopeta batek bezala bi kainoi ditut. Zer naizen badakizu? Sudurra. Beste bat arte.
Telmo, zuk asmatu aldituzu asmakizunak?
Bai, baina oso saiak iruditu zaizkit. Eta zuk asmatu aldituzu?
Ni saiatu naiz, baina ez dut lortu. Bueno, eskerrik asko LH3 asmakizun bitxiak izan dira benetan.
Orain, Manalek beste kantat jarriko dugu. Ea ezagutzen duzuen.
Koa eman ta indartxo sentitzen aiz luna agertu zaida momentuan. Bakarrik ikusi dut mutil bat berri omen darrian. Enuke nahi nik leku berri batean adizkidarik izan gabe bizi.
Arratsaldeon entzule maiteak.
Barkatu LH4, baina uste dut Telmo glo hartu duela. Sustoa emango aldiogu. Bu!
Ah!
Telmo, lotan zeuden eta orain Sara eta Odeien txanda da eta abesti baten gomendioa egitera etorri dira. Esnatu, aurrera.
Arratsaldeon entzule maiteak, gaurkoan musikari gatoz eta besti eder baten proposamena egin nahi dizuego. Bulego taldearen egin dezagun dantza izenbura duen kantua. Ziurenik batzuk ezagutzen duzue jada, baina orain Sarak talde honen inguruko nondik norako batzuk emango dizkizue.
Bulego talde Azkoitiako Bob talde bat da, 2020ko hamarkadaren hasieran sortua. Taldeak estilo pop eta indiaren nahasketa propioa garaitu du. Eta bere musikan melodia atseginak eta hitz zintzoak izan ohi dira nagusi. Bulego karrazkata handia lortu du Euskal Herrian eta beste hainbat lekutan. Jarraitzaile fidela lortu du. Tomas Lizarzu abeslaria, Xavier Arrieta bateria, Ruben Lizarralde gitarra eta Itziar Beitia teklatua osatzen dute taldea. Odei kantu honen letretan zein da oinarria, hauze da zerri buruzoa.
Abesti honetan eguneroko bizitzaren inguruan, momentu txikiak eta postasunak ospatzeko deia egiten da. Kanta honetan giroa alaitzen duen erritmoa eta melodia baten laguntzaz. Elkarrekin dantza egitea proposatzen da, positiboki ikusteko eta disfrutatzeko mezua ere bada.
Babai Odei, arrazoi zenuen, azea besti polita ez da? Arreta mantendu ea gustatzen eta ezagutzen duzuen. Bueno, bukatzeko egin dezagun dantza YouTubeen aurkituko duzue eta animatzen zaituztegu entzun ikasi eta zergatik ez dantzatzera.
Urrengo arte!
Kantak asko komentzitu nau, eskerrik asko. Zer moduz iruditzen zaizue behaiek gomendatutako kanta jartzea? Aurrera manal!
Noiz baten azalean idatziko ditugu gure izenak, azkenengo abuztu hartan bezala. Oiuka bestuko ditugu berriz, gati guren onenak, esan utzoko eikaut gauak, hogeita lau hartu ditula. Zeso pelatik infernura, entzungo dira gure izenak, keberitziko gara hartan bezala.
Zain ditugu LH bosteko, Naia Land eta Lander efemeride batzuk gogoratzeko. Hasi.
Kaixo entzule maiteak. Gaur, urtarrilaren 23 historiaz betetako egun berezia da. Ea gaurko efemeride hauek zuen gustokoak diren.
1920 urtean, Netherlands Airways edo KLM hegazkin konpainia sortu zen. Munduko hegazkin konpainiarik zaharrenetako bat da, eta oraindik ere bidaiarei zerbitzua ematen jarraitzen du. Hau ez da harrigarria?
1822 Edward Manet margolari ospetsua jaio zen Frantzian. Bere margolanek arte modernoa aldatzen lagundu zuten. De Henneur, Sur, Erde eta Olimpiak izeneko lanak dira ezagunenetakoak. Agian zuetako batzuek horiei buruz ikasiko duzue eskolan urte honetan.
1980 Apple konpainiak bere lehen Macintosh ordenagailua aurkeztu zuen. ordenagailu honek bidea ireki zuen gaur egun erabiltzen ditugun PC modernuei. Imaginatu orain hain ohikoak diren ordenagailuak orduan benetan berritzaileak zirela.
1546. Urtean Txinan historian erregistratutako lurrikararik handiena gertatu zen. Shanxi eskualdean. 830.000 persona inguru hil ziren, eta horrek historia osoan izan den hondamendi natural handienetakoa bihurtu zuen. Gaur egun zientzialariek horrelako hondamendiei saihesteko modu berriak aztertzen jarraitzen dute.
2003an azken aldiz Pioneer 10 zundak lurrarekin kontaktua izan zuen. Zunda hau 1962an bidali zen, eguzki sistemaren kanpoaldea esploratzeko, eta bidaia luze eta arrakatsua izan zuen. 1849an Elizabeth Blackwell izendatu zuten Estatu Batuetako, lehen emakume mediku tituladuna. Aurraparen handi bat izena zuen, emakumen eskubide eta aukerentzat.
Eta gogoratu, egunero gertatzen dira gauza bereziak historian. Agian gaur zuek egiten duzuen zerbait ere etorkizunean efemeride batean agertuko da.
Hau izan da gaurko efemeride erratzaioa. Eskerrik asko entzuteagatik. Eta gunak historiaz baterik jarrai dezala. Ondo izan entzule maiteok.
Eskerrik asko, oso interesgarria, edarki prestatu eta etorri zarete.
Berriro kantuan hasteko prest, oraingoan sorpresa. Aurrera.
Hau sineste zina da. Nahi beste libururen atzean ezkuta zaitez, baina inbeste hitzekin jastakizu nor zaren, etorri ta esango dizut nola itzultzen den.
Hizkuntza bakar batean ea ondo ulertzen den, helburua garbi gorrotatzea den, dakidanetan esango izut nola ez.
Hasi berri isilik geratu nintzen, irainetan igerian ala beharrez, baina ez dizut bueltatuko batera ere ez.
Hemen datoz azkenengo bi pertsonak. Zein ustu zu direla?
Ba, zein izango dira ba. Gure gelako naia eta dei dira, beraiek prestatutako albisteekin. Ea zer kontatzen diguten.
Txontxongiloen ametsak erakusketa irekiko dute gaur Sanz enean. Masazin Euskal Herrian biziten titiriteroa da. Bere bizitzaren zati handi bat txontxongiloen arteari eskaini dio eta berak erakutsi du txontxongiloen magia ez dela inoiz modaz pasatzen. Ari txontxongiloak ametzen espazioan mugiko dira. Eta horrela txontxongiloen historian eta tradizioan barna bidaia egingo du Masasin. Erakusketa bizitzeko interesa duten otzailaren 23 arte izango du horretarako aukera. Egunero 6-etatik 8-etara egongo da zabalik. Gainera alde aurretik itzordua eskatuta. Bizita gidatuak eskainiko dizkiete eskolako taldei. Orain nahiak beste albesti bat esango digu.
Ibon Oregiren bizita Orokita herri eskolan. Astearte arratsaldean 6. mailako ikasleok Ibon Oregiren bizita izan genuen. Ibon Oregi kirolaria da eta 2020ko urriaren batean Ironmana prestatzen ari zela entrenamendu batean istripu bat izan zuen. Kotxe batek harrapatu eta hanka bat galdu zuen. Errehabilitazioa egin ondoren surfean hasi zen eta istripua gertatu eta 3 urtera egokitutako surfean Espainiako txapelduna izan zen. Azkenengo munduko txapelketan eta Europako txapelketan zilarra lortu du. Istripua eta gero Ibon Oregiren pasia surfa eta itsasoa izan dira. Agur!
Benetan albiste interesgarriak ekarri dizkigute eta ia konturatu gabe agurtzeko garaia iritsi zaigu.
Astu gabe, eskerrak eman behar dizkigu arraio irratiari. Agur!